ท่านสอนวิธีฟังธรรมมีทั้งหมด5ข้อ3ข้อแรกก็เป็นเรื่องความเคารพก็1ไม่ดูถูกผู้เทศ2ไม่ดูถูกเนื้อหาในคำเทศ3ไม่ดูถูกตัวเองหมายความว่าเปิดใจให้ยอมรับเข้ามาว่าคนนี้คงจะมีอะไรดีให้เราฟังแล้วก็พยายามฟังให้เข้าใจเนื้อหาในการว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่เราคิดแต่ว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจได้นั่นก็ตัดหนทางของตัวเองก็สำคัญกับเปิดใจรับว่าคงจะมีอะไรดีสักอย่างในนี้เราคอยฟังให้ดีเหมือนพระยาสัตที่ตอนนั้นยังไม่เป็นพระยังเป็นคารวาสอยู่ก็มีนางบำรุงบำเรอแนะนำให้ท่านทีนี้ท่านก็หลับนางทั้งหลายก็เอาเราจะแนะนำทำไมยาสัตก็หลับอยู่แล้วเราก็หลับบ้างก็นอนเนี่ยปริยาสาก็เดินขึ้นมาตอนที่เขานอนหลับมีความรู้สึกว่าอยู่ในป่าชาคนเกลื่อนกลานไปหมดจากก็วุ่นวายขึ้นมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่กัดข้อหนอก็เคะอยู่ในใจเดินออกจากบ้านพี่เดินเข้าไปหาตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธเจ้ากระทักที่นี่ไม่วุ่นวายนะที่นี่ไม่ขัดข้องนะยาสักก็แปลกใจเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้ใจของเราเข้าไปหาใจก็พร้อมที่จะฟังธรรมจากท่านพระเจ้าจึงสอนอนุปปิกถาเริ่มแรกสอนเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องอนิสงส์คือสวรรค์ลดความดีที่เราเคยทำมาแล้วระบบรับรองว่าเป็นดีจริงๆก็บางคนในสมัยนั้นก็ว่าทานไม่มีความหมายศีลไม่มีความหมายในคนที่รู้ตัวว่าสิ่งนี้มันดีนะฟังธรรมะแบบนั้นมันไม่ถึงใจมันมีอะไรขัดข้องที่พระเจ้าบอกทานมีความดีจริงๆศีลมีความดีจริงๆเพราะอะไรเพราะคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคือคณาจารย์บางคนในสมัยนั้นสอนว่าคนเราไม่มีทางที่จะเลือกกฎธรรมชาติมันบังคับร่างกายก็เป็นวัตถุสมองก็เป็นวัตถุเป็นไปตามกฎธรรมชาติซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอะไรได้เพราะฉะนั้นฐานไม่มีความหมายเสียงก็ไม่มีความหมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่าจิตของเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้วัตถุจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันจิตของเรามีความอิสระที่พอจะคิดได้เปลี่ยนใจได้ฐานจึงมีความหมายศีลจึงมีความหมายเพราะเราเลือกที่จะทำด้วยความดีในจิตใจของเราความดีนี่ก็มีอานิสงส์กับสวรรค์แต่ว่าสวรรค์ยังขัดข้องเพราะเรื่องของกามนี่บนสวรรค์นั้นก็เหมือนกามของโลกมนุษย์มันต้องเสื่อมไปเส้นไปไม่ใช่ว่าจะสร้างความดีในจิตใจของเราคิดดูสิเทวดาอยู่ยังไงคิดอยากจะได้อะไรมันก็ปรากฏขึ้นมาทันทีถ้าทำแบบนี้บ่อยๆมันก็เสียคนอะไรๆก็ง่ายที่นี่พอตกจากที่นั่นกลับมาสู่โลกมนุษย์อะไรก็ลำบากก็ขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้ยังโชคดีหน้าที่เกิดมาในโลกมนุษย์เทวดาบางคนก็ส่วนมากนะตกยิ่งกว่านั้นลึกยิ่งกว่านั้นคิดว่าจะทุกข์ขนาดไหนนี่โทษของกามยาสาก็ฟังฟังฟัง คล้อยตามพระเจ้าผมเห็นว่าเขาพร้อมที่จะเห็นคุณของเนคขมะเนคขมะไม่ได้หมายความว่าเราไม่แสวงหาความสุขเราแสวงหาความสุขในคนละทางนั่นคือการทำสมาธิให้จิตของเราละจากเรื่องคิดที่เรื่องกามใจละจากเรื่องกามก็เข้าสู่ความสงบที่เป็นฌานที่เป็นสมาธินี่เป็นข้อที่4ในการฟังธรรมะก็ทำให้ใจของเราเป็นหนึ่งหาความสุขในความเป็นหนึ่งของจิตให้ยินดีในความสุขแบบนี้แต่ไม่หยุดแค่นั้นยินดีท่านก็ให้ยินดีท่านก็ให้เห็นว่าเป็นของดีของที่เราชอบท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้ชอบนะบอกให้ชอบสิแต่ถ้าเราไม่ชอบแบบนี้จะกลับไปหาความสุขเก่าให้ยินดีในความสุขของความสงบแต่ว่าพอใจของเราพักพอสมควรแล้วอิ่มพอสมควรแล้วถึงข้อที่ห้า ก็อยู่ในสมนัสการก็พิจารณาจิตใจของเราอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลมันคิดถึงว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันนึกถึงว่าเราทำอะไรลงไปมันให้ผลอย่างไรบ้างถ้ามันให้ผลไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะชอบทำสิ่งนั้นเราก็ยินดีที่จะละถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่รู้ว่าให้ผลในทางดีเรายินดีที่จะเจริญตกใจให้ยินดีที่เรื่องของโยนิโสมนสิการที่มันมาใช้กับสมาธิโยนิโสมนสิการก็กลายเป็นเรื่องของอริยสัจสี่เราทำจิตให้สงบสิ่งที่ไม่สงบนั้นจะเห็นว่าเป็นทุกข์เราพยายามหาทำไมมันทุกข์เริ่มแรกจะเรื่องของนิวรณ์บ้างเรื่องของความคิดฟุ้งซ่านออกไปนอกสมาธิบ้างแล้วก็พยายามละทุกสิ่งทุกอย่างที่มาขวางสมาธิของเราใจของเราสงบจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ายังไม่สงบทีเดียวยังมีสิ่งเล็กๆน้อยๆรบกวนแบบละเอียดแล้วเราโยนิโสมนสิการอีกดูมันเพราะอะไรอย่างเช่นเวลาทำสมาธิต้องวิตกวิจารณ์ในอารมณ์ของสมาธิเช่นลมหายใจของเราแบบไหนเป็นที่สบายแบบไหนมันไม่สบายถ้าไม่สบายเราจะเปลี่ยนยังไงให้มันสบายจนได้แต่จากเรายินดีที่จะอยู่ไหมถ้าไม่ยินดีก็ถามทำเพราะอะไรแก้ไขปัญหาจนจากเราลงพอลงเสร็จแล้วไม่ต้องวิตกวิจารณ์แล้วไม่ต้องรบกวนตัวเองแล้วปล่อยให้อยู่กับความเป็นหนึ่งที่อยู่กับความเป็นหนึ่งก็มีปิติทำไปทำมาเป็นที่มันก็เบื่อรบกวนเอาอีกความสุขที่ละเอียดกว่านั้นมีไหมความสงบที่สงบกว่านั้นมีไหมไม่อยู่แต่เรารู้จักละเหตุแห่งสิ่งที่รบกวนก็ละไปเรื่อยจนถึงที่สุดของสมาธิเราสมาธิถึงจะดีขนาดไหนยังเป็นสังขารยังปรุงแต่งยังต้องทำอยู่เรื่อยใจก็น้อมที่จะหาสิ่งที่ไม่ต้องทำถ้ามันได้จังหวะจริงๆมันก็เหมือนกับโลกเปิดการเวลาก็หายไปไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลามีรู้มันมีที่สิ้นสุดแต่มันไม่ได้เป็นสมาธิเขารู้ตัวมันไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งไม่มีขันอยู่ในนั้น ออกจากนั้นก็รู้ว่าอมตะธรรมมีจริงพระพุทธเจ้าสอนความจริงความสงสัยลังเลในพระพุทธเจ้าประทับและประสงค์หมดไปในความคิดหรือว่าเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นเราเราเป็นเจ้าของขันธ์มันก็หมดไปเหมือนกันเราเห็นสภาพที่ไม่มีขันธ์เลยไม่มีคำว่าเราอยู่ในนั้นนั่นเรารู้อยู่ที่เราไม่ได้เจอธรรมะแบบนี้มาก่อนนั้นเพราะกรรมของเราไม่ดีเรียนรองจากนั้นท่านบอกว่าเสียงของพระโสดาบันมันคงแล้วไม่ลุกคลำแล้วมันก็ทำจริงๆแต่มาเลยสร้างความมานะเพราะเสียงของตัวเองรู้แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทำนี่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นเสกบุคคลคนที่เริ่มฝึกจริงๆก่อนนั้นฝึกแบบเตรียมตัวที่จะฝึกแต่ตอนนี้รู้อยู่ทางเป็นยังไงผลของทางเป็นยังไงทางนี้ไปถึงไหนรู้แล้วเป็นว่ายังไม่ครบก็ตั้งใจต่อไปนี่พระยาสะก็ฟังแบบนี้บรรลุแบบนี้จึงใจเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเพราะท่านฟังเป็นแต่มาใช้เฉพาะยาสักหลายคนหลายประเภทคนยากจนก็มีคนร่ำรวยก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีขณะคนที่จะไปลอบฆ่าพระพุทธเจ้าที่ถูกจ้างมาจากพระเทวทัตก็ยังพอเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเกิดกลัวขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าก็ให้วางอาวุธเขาก็วางอาวุธเข้ามากราบท่านกราบพระองค์พระองค์ก็สอนตามนี้เขาชายคนนั้นก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันจนได้ว่าเขาเหล่านั้นฟังเป็นกฤษฎาในพระเจ้าเย็นดีฟังแล้วก็น้อมเข้ามาโยนิโสมนัสิการว่าธรรมะของท่านมันชี้ตรงไหนที่ไหนในทุกของเราในเหตุแห่งทุกของเราแล้วก็ข้อปฏิบัติที่เราควรจะทำเราคิดแบบนี้มันคิดว่าชอบหรือไม่ชอบมันอยากฟังอยากจะรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำตามนี่เรียกว่าฟังเป็นเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ให้คิดอยู่เสมอเราจะฟังธรรมะได้ผลก็1ไม่ถูกทุกผู้เทศไม่ถูก2ไม่ถูกทุกเนื้อหาในการเทศ3ไม่ถูกทุกตัวเองก็บางทีเทศมันก็อย่างนั้นนะเราก็มีหลายอย่างในโลกนี้แต่ว่าคงจะมีหลายสักอย่างที่จะเป็นประโยชน์ให้เราค้นหาในเนื้อหานั้นอันไหนที่ไม่ดีแล้วปล่อยเป็นของท่านไปเราเอาสิ่งที่ดีเรียกว่าอาจจะมีก้อนกรวดบ้างอะไรบ้างแต่มีเพชรอยู่ในนั้นพยายามสวงหาเพชรจากนั้นก็ทำใจให้สงบโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาถ้าฟังแบบนี้ต้องได้ประโยชน์แน่